Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola, čítam od 21. verša po verš 40. Keď prišiel 8. deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ako ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote. A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom. Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvetený Pánovi, a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho, dve hrdličky alebo dve holúbeta. Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela. A Duch Svätý bol v ňom. Tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl pomazaného Pánovho. Vedený duchom prišiel teda do chrámu. A keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje, predpísanej zákonom, vzal ho aj on na ramena, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslaví tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o ňom. Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Aj hľa, tento je položený na pád a na poustanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z kmeňa Ašer. Bola pokročila vekom a žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. Bola to vdova 84-ročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbou slúžiac Bohu vodne v noci. Aj ona pristúpila k ním v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti a milosť Božia spočívala na ňom. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, je tu rozhranie vekov. Staré veci sa končili a nastali nové. Prišlo svetlo na tento svet a ty si bol tým svetlom. Pred tvárami všetkých ľudí bolo zvestované, a to cez ústa Simeona, že tu je pre svetlo pre pohanov aj pre tých, ktorí sú v ľude Božom a očakávali spasenie. Preto sa má každý, kto toto svetlo videl a cez to svetlo začínal vnímať, čo je zasľúbené pre ľud Boží a celý svet, tak každý, kto to vnímal, mal začať žiť v poriadku spásy. Poriadok spásy je niečo, čo cirkev síce zvestuje, ale veľakrát to zostáva zastreté akýmsi neporozumením a nepochopením. Čo je to teda poriadok spásy? Čo to znamená poslúchať tvoje slovo, Pane? Čo to znamená prejsť cez to rozhranie zo starého spôsobu života do nového? Na túto otázku nám chceš dnes jasne odpovedať, aby sme už nežili podľa svojho poriadku a podľa mnohých svojich poriadkov, ale len v poriadku spásy podľa tvojej vôle, Pane. Tak nás v tom prosím požehnaj. Amen. Prečítam ešte dva texty. Najprv z prvého listu apoštola Pavla Korinským, a to od 14. verša z 10. kapitoly, od 14. verša po verš 22. A potom ešte zo Žalmu 130. verš 3. a 4. Prvý list Korinským, 10. kapitola, od 14. po 22. verš čítam. Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužobníctvom. Hovorím ako rozumným. Súďte sami, čo hovorím. Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Pozrite na Izrael podľa tela. Tí, čo jedia obete, či nie sú účastníkmi oltára? Čo tým chcem povedať? Vari, že obeť prinesená modle je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale čo pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi démonov. Nemôžete piť z kalicha Pánovho aj z kalicha démonov. Nemôžete mať podiel pri stole Pánovom aj pri stole démonov. Či chceme azda rozhnevať Pána? Vari sme mocnejší ako on? A ešte Žalm 133. a 4. verš. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? U teba je však odpustenie, aby sa ťa báli. Je prvá nedeľa po Vianociach a v tú nedeľu sa číta text, ktorý som čítal z Evanjelia podľa Lukáša a v ktorom zaznelo z úst proroka Simeona, že staré veci sa skončili, nastali nové. Je tu zrazu svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, a to svetlo, ktoré prišlo z neba a je zrazu medzi nami a uprostred nás, máme vnímať ako poslané na naše požehnanie. Ježiš Kristus, spasiteľ sveta, prišiel, aby spasil tých, ktorí sú v zahynutí. Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel preto, aby sme mali život, a to večný život, a aby sme žili v poriadku spásy, je pre nás uholným kameňom a my sa máme nechať viesť Duchom Svätým podľa jeho slova do večného domova. Čítal som potom ustanovenie Večere Pánovej, respektíve čítal som, že Pán Ježiš Kristus je pravý chlieb. A my máme pripravené na základe toho, čo o ňom už vieme, že to je jediný pravý chlieb pre náš život, stôl Pánov. Ale pre cirkev je veľmi dôležité na rozhraní času upozornenie, že skončilo sa už presedávanie alebo od Pánovho stola odchádzanie k stolu démonov a od stola démonov k stolu Pánovmu. Veľakrát sa to nepochopiteľným spôsobom v cirkvi tolerovalo, že ľudia mohli piť aj z kalicha Pánovho, a teraz poviem to, čo sa ľuďom nepáči, ešte raz, a potom to preložím, ako si to niektorí začali prekladať. Teda ľuďom sa nepáči, keď sa povedalo, že nemôžu piť aj z kalicha diablovho, z kalicha démonov. Pretože si to začali trošku prispôsobovať a začali hovoriť, no vieme, že nemôžeme piť aj z kalicha sveta. Lebo sú síce dve možnosti ponúkané, piť z kalicha Pánovho, a pokušiteľ nám ponúka aj kláňanie sa kráľovstvám sveta, teda možnosť piť z kalicha sveta, ale my na tomto rozhraní, putujúci kresťania, cirkev, ktorá je vychovávaná pri stole pánovom, musíme teraz jednoznačným spôsobom raz a navždy už prijať do svojich srdc, ktoré máme premenené a posvetené, že ďalej už od nového roku nemôžeme nikto z nás, kto patrí do tohto spoločenstva, piť aj z kalicha pánovho, aj, a teraz to poviem tak, ako sa to ľuďom páči viac, z kalicha sveta. Zvláštnosť je v tom, že keď apoštol Pavol varuje, že takto sa nemôžete správať a takto žiť, tak to znamená, že takto žili kresťania aj v Korinte. Otázka, prečo potrebovali, keď pili z kalicha sveta, piť aj z kalicha pánovho? Odpoveď, pretože nie pána Ježiša potrebovali, ale začali sa spoliehať na sviatosť. Začali sa spoliehať na obrad večere pánovej. A tak mnohí prichádzajú, ktorí žijú vo svete, na večeru pánovu, aby si upokojili svedomie a myslia si, že keď budú piť z kalicha pánovho a keď budú do prostriedku svojho myslenia dávať ten obrad večere pánovej, že toto ich spasí. Pán Ježiš ich spasí. Ale rozdiel medzi tým, kto je pán Ježiš a čo je iba sviatosť ako obrad, je na prvý pohľad z počiatku malý, ale potom je veľmi veľký. Pán Ježiš jediný poriadok spásy uznáva, keď sme poriadni podľa jeho slova a keď ho poslúchame. Ale keď chce niekto iný poriadok si vytvoriť vo svete a hneď si povieme, kto sa o to pokúša, tak sa mu to nielen, že nikdy nepodarí, ale rozhnieva pána jedného dňa. Apoštol Pavol povedal, či chcete rozhnievať pána, keď budete takto žiť dvojtvárne? Aj pri stole pánovom, aj pri kalichu sveta? Keď si rozdelíte čas na nedeľu a na dni, ktoré už nepatria pánovi, tak keď tak budete ďalej pokračovať, chcete rozhnievať pána? Tento zbor bol posvetený, má plášte posvetené. Tým má aj jednoznačné určenie. Mali sme možnosť už vidieť spasiteľné skutky pána Ježiša. Preto neodchádzajme ku skutkom sveta. K tomu, čo sa na prvý pohľad môže javiť ako dobrý kalich. Kalich sveta. Kráľovstva sveta. Možnosti a poriadok, teraz to zdôrazňujem, sveta. A teraz počúvajte veľmi pozorne, lebo veta, ktorú teraz poviem, je rozhodujúca. Keď niekto neposlúcha pána Ježiša a spolieha sa na obrad večere pánovej a preto pije aj z kalicha pánovho, aby mu ten obrad zaistil spasenie, tak taký človek je v nevere, ešte raz to opakujem, keď nie na pána Ježiša sa spolieha a keď ho neposlúcha, keď ho nemá v totálnej úcte, ale iba na obrad večere pánovi, tak je v nevere v skutočnosti. A od nevery je už veľmi krátka cesta k povere. A dnes si máme povedať niekoľko slov o nebezpečenstve povery, ktoré to nebezpečenstvo je veľmi zastreté pre ľudí, najmä v tejto dobe, ktorá je moderná alebo postmoderná už. Takže teraz v krátkosti, čo znamená nevera, už som to povedal, keď nie pán Ježiš je pre teba spasiteľ a nie jeho slova sú pre teba rozhodujúce, ale kalich pánov iba ako obrad, tam je už nevera. Od pána Ježiša odchádzaš k tomu, čo sa volá iba poriadky človeka a návodnok sú síce posvetené, ale vnútri nie. Takže teraz tých niekoľko dôležitých poznámok. Poriadok pána Ježiša je najprv si ctiť jeho meno tak, že si ctím jeho plán. Meno Ježiša Krista znamená, má s nami plán, má stopy pred nami. Stále to opakujeme. Jeho plán znamená, že ja idem za tým a do toho plánu preto, lebo som prežil to, čo Šimon Peter, keď na otázku trikrát zopakovanú pána Ježiša, či ma miluješ, odpovedal, ty vieš, pane, všetko, a v smutku nad sebou najprv sklonil hlavu. Teda plán Boží je najprv, skôr než do ňoho vstúpime a do prvých šľapaj Ježiša Krista, aby sme zodpovedne mu odpovedali na otázku, či ma miluješ, Peter. Či ma miluješ ty, ďalší brat, ďalší sestra. Pán Ježiš sa pýta pred tým prvým krokom, do ktorého nás uvádza, ako do poriadku spásy, či ma miluješ, lebo keď ma nemiluješ a spoliehaš sa iba na obrat, iba na kalich ako na tú vonkajšiu podobu sviatosti, tak si v nevere. Pozor, aby tento zbor nebol pomýlený od nového roka už nikdy. Tak si v nevere, ale potom si už aj v povere, v modloslužobníctve. Lebo robíš množstvo vecí, ktoré ti majú cez tvoj vonkajší svetský poriadok zaistiť pokoj pre dušu. Vy viete, koľko žien musí upratovať do nekonečna v skriniach blúzky, svetríky, alebo majú niektoré ženy až takú v sebe zvláštnu zotročenosť, že musia mať tak upratané izby, že by tam smietka nebola. A aj tak sú nespokojné a neustále niečo len naprávajú vo svojom byte, aby mali ten poriadok, ktorý je poverou, že mňa chráni tá vonkajšia čistota. To sú rôzne obsesie, to sú rôzne také stavy, keď človek, a celebrity to spomínajú, alebo športovci, umelci, si musia pred futbalovým, hokejovým alebo akým zápasom rozložiť nejaké veci presne do nejakého vzorca rituálneho. To sú tie poriadky, ktoré vyplývajú, ešte raz opakujem, z nevery voči pánu Ježišovi. Keď aj chodia, aj tí športovci mnohí, na rôzne, možno bohoslužby, a majú tiež nejaké začlenenie niektorí, ale opakujem, verte mi, že to je tak, pestujú si povedľa toho rituály. Vidíte, že sa niekto aj prežehná, vbehne futbalista na trávnik, ale skloní sa k tráve, dotkne sa trávy, dotkne sa neviem čoho, seba, prežehná sa, poboská, možno loptu ešte. Jednoducho, to sú rituály, volajú sa povery, ale to nie sú len ľudové povery. Niekedy sa to považovalo za niečo nevinné tiež. Hodili sa uhlíky, keď niekoho bolela hlava, popľul niekto niekoho, neprekročili ľudia prach, alebo respektíve nepodali si ruku cez prach. Ale teraz je to ešte v horšom podaní, lebo rituály už pestujú, a to cez médiá vidíme, celebrity, rôzni ľudia, ktorí sú kdesi v popredí ako vzory spoločnosti. Takže pozor teraz. Človek, ktorý žije v nevere a do povery vstupuje, je neobrátený človek alebo človek, ktorý sa odvracia od pánovho slova. A teraz vám poviem to, čo je už takmer sa to dotýka tragédie, tragické. Tak ako sa nedá spojiť stôl pánov so stolom sveta, povedzme, keď niekto to tak chce počuť, so stolom démonov, tak sa nedá oddeliť od seba nevera a povera. Ešte raz. Kto je neverný pánu Ježišovi a jeho slovu, kto je neverný tomu, že pán Ježiš je na prvom mieste, nie obrat, tak je v nevere a oddeliť sa nevera od povery nedá. Prečo som to teraz takto koncom roka povedal? Lebo niekto si myslí, že nemá ho čo kritizovať, keď je na bohoslužbách, povedzme, podľa tých vonkajších predpisov niektorý kresťan, takže nemá ho čo kto kritizovať, a tak si niekto pomyslí, nemá pán ani právo posielať prorokov, tých, ktorí stále varovali pred takou neverou, lebo odpoveďou tých, ktorí si nechcú dať povedať, aby sa vyrušili z toho falošného poriadku, je, kto si ty. Prečo ty musíš hovoriť stále s tým prorockým zjaveným slovom, keď my máme istý návyk bohoslužobný a návyk svetosti, ktorý nám prináša nejakú mieru pokoja? Prečo to ty robíš? Preto, lebo nevera od povery sa oddeliť nedá a my sa musíme usilovať, aby od nevery sa ľudia odvrátili k pánu Ježišovi. Čiže opäť od tej bohoslužby, ktorá je v liste Židom 13. kapitole uvedená, že nemajú právo tí na pána Ježiša, ktorí by chceli zostať v obradníctve, ktorí jednoducho nevyšli von za hradby, kde bol Pán Ježiš ukrižovaný. Takže teraz, ako sa dá v tomto smere prelomiť tá nevera? Ako by to bolo možné? Tak najprv si povedzme ešte, či je to vážne. Lebo možno, keď niekto bude počúvať tú kázeň, tak v tomto bode ešte bude apatický alebo ľahostajný a bude si myslieť, že my zvestujeme nejakú náuku. My teraz voláme ľudí zo smrti do života. To je to rozhranie medzi tmou a svetlom. To je to, keď Židom musel zvestovať Simeón, že tu sa končí niečo staré založené na obradníctve, tu je nové svetlo a ostanete v smrti, keď nepríjmete Mesiáša, keď nepríjmete Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Čiže teraz pozor, ďalšie slovo poviem a teraz sa z apatie prebudíme, keby niekto trošku ešte bol apatický. Keď ideme teraz u každému, alebo budeme posielaní, kto je v nevere, hoci navonok vo veľkej svetosti a navonok blízko Pána, tak budú títo ľudia síce protestovať, ale prečo musíme byť dôslední? Lebo v skutočnosti ľudia, ktorí sú v nevere a v povere, žijú v strašnom strachu. Pozor, ja vám teraz to opakujem, niečo, čo je v písme. To im naháňa strach nakoniec, že sú iba v tom obradníctve, keď dochádza ku krízam, keď sa niečo v ich živote láme, keď sa blíži smrť, keď sa blíži otras, že niekto z najbližších vašich odchádza zo života, keď sa niečo stane v rodine prelomové, kde už nestačí nejaká múdrosť človeka, obrovský strach sa tam objaví v tej rodine. Strach o život blížneho, strach o to, čo bude s nami, strach o budúcnosť. A to je nevera, povera, modloslužobníctvo a strach, ktorý otupuje a zväzuje. Pýtajme sa teraz, prečo niektorí dospeli, alebo tam až sa dostali do takého bodu, že žijú v takom strachu, nie v bázni a v chvení pred Pánom, ale v takom strachu. Lebo, a zase dôležitá veta, počúvajte, lebo diabol našepkal ľuďom, Pána Ježiša nechaj tak a pokúšaj sa o poriadok len tej vonkajšej svetosti. Pána Ježiša nechaj tak. Čo mi stále ideš hovoriť to zjavené slovo? Ja chodím do kostola. Ja mám obrady. Ja som tak naučený, naučená od detstva. Diabol hovorí, zdôrazňujem, Pána Ježiša nechaj tak, takému človeku, nech ti stačí poriadok obradníctva. Ale taký človek jedného dňa upadne do zvláštneho, zväzujúceho v úvodzovkách poriadku, že na základe povery, a to sa mu zdá, že to je poriadok, musí mať niečo položené na nejakom mieste, nesmie, ako som už naznačil, podať ruku cez prach, to sú nové poriadky, musí klopať trikrát na nejaký stôl, keď niečo, to sa zdá, že to nie je poriadok, že to nie je nejaký jeho systém. To je povera spojená s neverou. Strach obklúčuje človeka, démonská moc pôsobí. A prečo sa to stalo? Odkiaľ to vzýšlo, že aj kresťania sú v takej nevere, povere a v strachu? Písmo hovorí odkiaľ. Najprv tým ľuďom niekto zlorečil. Najprv kresťanovi, ktorý dobre začína kráčať po ceste, alebo sa už započúval niekedy do svedectiev svedkov Ježiša Krista. Najprv niekto im zlorečí, lebo Satan nechce dovoliť, aby sa ľudia obrátili od obradníctva k živému Pánu Ježišovi. Tak teraz počúvajte tú postupnosť. Najprv, keď si ty zvestoval niekomu v rodine Pána Ježiša a si ho volal z obradníctva, a ten človek sa na sekundu, na minútu, chvíľku započúval a mu začalo trošku horieť srdce, ale tu niekto, kto toto pozoruje, buď v rodine, v príbuzenstve, alebo niekto v okolí, Satan si už nájde niekoho, začne zlorečiť tomu človeku. To neznamená, že ho musí rovno preklínať, preklínam ťa. Ale začne toho človeka znepokojovať tým, nedaj sa vyviesť z obradníctva, ostaň tam, kde si, nechoď k Ježišovi, lebo keď pôjdeš k Ježišovi, to bude niečo fanatické, to bude niečo nebezpečné pre teba, zlá reč nastane. Iní ľudia prídu v okruhu príbuzných alebo v tom širšom okruhu a budú toho už prebudzaného strašiť tým, že ísť len za Ježišom je niečo, čo ťa pripraví o istoty vo svete. Príde možno k tebe matka a povie, nemôžeš ísť za Ježišom, lebo stratíš zamestnanie. Nemôžeš ísť za Pánom Ježišom, lebo nebudeš mať istoty kálich sveta. Istoty sveta. Nebudeš mať stôl sveta. A teraz pána Ježiša teda nechaj tak a zostane v obradníctve. Čo má povedať človek, ktorý mu prišiel zvestovať prorok Boží alebo ten posol, takému, ktorý sa už prebudzal? Po zlorečení, potom, keď tí ľudia najprv strašia, tvor si svoj poriadok len, ty muž, ty žena, najprv v kostole a potom doma a zafixuj si niektoré veci, medzi ktoré sa budeš skrývať, ale potom prichádza ďalšia vec. Keď ten človek má, ktorý sa pomaličky prebúdza, naďalej podporu živých kresťanov, keď tvoj starý otec a tak ďalej, ktokoľvek. A keď sa vytvára v tom dome trpezlivo celý rok, napríklad my počas milostivého roku, poriadok Boží v tom dome, to znamená, že sa slovo Božie číta, že sa svetlo Božie postaví na stôl, že ten človek aj pookreje a chcel by už ten poriadok z písma mať, tak ty, čo zlorečili predtým, ako Bileam, Balám mal na radu moábskeho kráľa zlorečiť stanom izraelským, už nebudú zlorečiť. Počúvajte dobre, čo nastáva, aká ďalšia etapa a aký útok? Diablov, satanov, démonov. Už tomu človeku nebudú zlorečiť, že za pánom Ježišom, keď pôjdeš, tak to bude niečo len fanatické a tak ďalej. Ale prichádza, a to je teraz naša veľmi veľká úloha rodičov do budúcnosti, prichádza diabol s takýmto pokušením. 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola. To pokušenie sa volá: pošleme do vašej rodiny niekoho, démon pošle, do vašej rodiny niekoho, keď to zlorečenie nefungovalo a opadlo, lebo pri niektorých nefungovalo. Niektorí sa od pána Ježiša nedali oddeliť. Niektorí sa už zamýšľajú, že to obradníctvo ma nespasí. Ale prichádza niekto do rodiny, kto začne pekne s vami hovoriť a navádzať vás na smilstvo. Aby vaše deti neboli také fanatické, že by si nehľadali len kresťanov, alebo že by si do tých vzťahov, do partnerstva nehľadali len čisté vzťahy, alebo že by mohli predsa len žiť tak, ako ostatné deti vo svete budú vás nabádať. Prichádza niekto s peknými rečami potom. Po zlorečení, keď nezafunguje zlá reč a nie je služobník Boží odpísaný ešte pre tých poslucháčov alebo pre niekoho v rodine, keď ešte služobník Boží nie je tak očiernený, že by ho už odmietali to okolie, tak prichádzajú pekné reči. To je ešte nebezpečnejšie druhé kolo. Peknými rečami chcú potom uspať, omámiť opäť to okolie, lebo diabol je prefíkaný, moc démonov je, to je prefíkaná. A pekné reči začnú jedno hovoriť. A teraz už prechádzam k deťom. Lebo tá druhá časť kázne je o deťoch. Začnú hovoriť pekné reči, že treba si jeden druhého vzájomne primilovať dobrými, peknými, ľubivými rečami. Čiže keď matka, otec niekedy prísne vychovávala svoje dieťa a už dospieva to dieťa a chce ho udržať na ceste spásy, tak prichádzajú tí, ktorí hovoria: nebuďte prísni voči svojim dospelým alebo dospievajúcim alebo maličkým deťom. Veď sa pozrite, ako žijú ostatní vo svete. Normálne žijú s kalichom sveta, pri stole sveta a veselia sa, majú sa dobre. Prvé pozvanie tým pádom bude, aby vaše deti vstúpili do okruhu takých detí, ktoré sú neviazané. Prvé pokušenie bude, aby naše, či maličké deti, alebo dospelé, vstúpili do okruhu, kde sa začne neviazaný život podľa Ducha Sveta a potom budú aj naše deti napádať iné deti. Keď naše deti vstúpia do okruhu Ducha Sveta, k stolu Sveta, keď začnú pomalinky, hoci po kvapke, piť z kalicha Sveta, začnú sa naše deti od maličkých po dospele prispôsobovať tomu, čo sa hovorí: tvorte si vzťahy aj s pohanmi. Hľadajte, a dneska je to už rozšírené, aj cez internet si vzťahy, a nemusíte vedieť, kto to je, ale keď sú ľúbivé, keď máte pekne vymieňané nejaké informácie medzi sebou, tak to vás tak oblaží. Otvárajte sa, povedia niekedy aj rodičia, aj vy čiastočne svetu, lebo potrebujete sa, ja neviem, vydať, oženiť, žiť, zakotviť sa tu. To je najnebezpečnejší zvod. Prečítam ho v krátkosti. Štvrtá kniha Mojžišova a tam uspel Bileám. Pozor, tam už uspel. 25. kapitola. Tam je napísané, keď Izrael býval šitime, ľud začal smilniť s Moábkami. Predtým izraelské stany boli krásne usporiadané, Bileám nemohol prekliať. Zlorečenie nefungovalo, ako som povedal. Ale teraz, smilstvo s pohanstvom. Naše deti sa obracajú, a dnes už internet majú v rukách aj 5-ročné deti, počítače, sa obracajú ku všeličomu, čo cez tie okienka internetové nám otvára dvere do sveta pohanov, pohaniek, priateľstiev pohanských. A tak sa zúčastňujeme, druhý verš, lebo Moab alebo Bileám pozýva nás, naše deti, k obetiam na počesť svojich božstiev, kalich démonov, kalich diabla, kalich sveta. Pozýva nás ku stolu sveta. Cez internet sa dostávaš aj k stolu sveta, kde je veľa pokrmov. Otvoríš si cez rôzne gombiky obrazovku, teda rozsvietiš, a tam je stôl sveta. A ty nevieš v tom pokrme narábať s tým pokrmom, respektíve rozlišovať často. A prichádzajú najmä vzťahy s takými, ktorí zvádzajú duše našich detí. Takže Izrael sa zrazu spriahol s Baal-peorom. Môžeš piť aj z kalicha sveta, aj z kalicha pánovho? Môžeš pána Ježiša poslúchať a súčasne si povedať, budem si aj svoj program pestovať, aj meno podľa sveta si ja nejaké uchovávať? Tak teraz je tu opäť zdôraznené. Nevera, povera, modloslužobníctvo, obete na počesť božstiev, a už to nie je len povera, ale cez to, čo je v liste Efeským 2. kapitola uvedené, cez prúdenie tých mocností z povetria, kde jednoducho útok je za útokom valený, list Efeským 2. kapitola, prečítam, tak cez to, uvádza to teda Pavol v liste Efeským, cez to, čo je primerané veku tohto sveta, kalich sveta, cez to, čo pôsobí podľa kniežaťa mocnosti vzduchu, cez rôzne média, cez to, čo pôsobí cez ducha teraz pôsobiaceho v neposlušných synoch, sa realizuje modloslužobníctvo. Cez tých, ktorí podľa kniežaťa mocnosti vzduchu cez média pôsobia na naše domácnosti. A tak ten duch pôsobí na neposlušných synov a na tých, ktorí sa veľmi otvárajú kalichu sveta. No a tak je tu uvedené, že tam, kde Balaam nepochodil, keď zlorečil a keď chcel aj služobníkov Božích najprv očierniť, tam začína hovoriť ľubivé reči pekné, najprv vás privedie do spoločenstva nečistého, kde sa dobrá atmosféra pestuje. V nečistom spoločenstve, kde je kalich sveta a duch sveta, sa začne obetovanie démonov a ani neviete ako. Krmite sa pokrmom sveta, sytite sa ním. A teraz to varovanie znova. Nemôžete tak už vy piť ďalej, ani vaše deti. No a prechádzame tu na záver k tomu žalmu 130. Ak budeš počítať neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Čiže v závere teraz v tej druhej časti povieme si toľko. Keď toto my vieme, že sa deje aj v našich rodinách, aj pri 5-ročných, 8-ročných deťoch už našich, že už majú aj obete modloslužobnícke a sú pri stole démonov, lebo cez pôsobenie tých médií a cez to povetria, cez knieža mocnosti toho sveta je ten útok veľký, tak máme možnosť teraz my, putujúca cirkev, kresťania v posvetených plášťoch, jedinu, priznať najprv neprávosti, lebo nepoznám dom, kde by toto neprenikalo. Či cez deti, či cez nás starších, alebo už cez čokoľvek, lebo dnes má každý zapnutý televízor. Tu nejde o to nezapnúť si televízor, ale byť zbudovaný pri stole pánovom a denne sa krmiť a sýtiť najprv slovom pánovým, a potom budeš môcť tam byť v službe, že by si prišiel a varoval tých, čo konajú nečistú bohoslužbu, ako to urobili tí verní, keď 4. kniha Mojžišova, 25. kapitola, ešte dva verše a potom tam 130. Keď teda zbadáme tú neveru, tak máme možnosť urobiť to, čo, a chcem prečítať, kto to urobil, to, čo urobil Pinchas, syn Eleazara. Máme možnosť už vstúpiť aj do toho prostredia len preto, kde sa niekto krmi nečistými poverami, modlárstvom, rituálmi a urobiť to, čo Pinchas, syn Eleazara, syna kňaza Árona, aby odvrátil Boží hnev od Izraelcov, lebo čítali sme, že hnev Boží sa už zjaví onedlho na tých alebo na tie domácnosti, kde sa pestuje aj kalich alebo prijíma kalich pánov, aj kalich démonov. Ale aby odvrátil niekto z nás hnev Boží od našich rodín, od domov, tak musíme urobiť to, čo urobil Pinchas, syn Eleazara, ktorý horlil horlením veľkým za Boha. A čo urobil? Urobil to, že zakročil, keď izraelský muž smilnil s Midiankou. Tu je uvedené to takto presne. V tom prišiel istý muž z Izraelcov a pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru Izraela priviedol k svojim bratom Midianku. Čiže najprv je tu to smilstvo ukázané, stôl sveta, lože sveta, démonské pôsobenie. A keďže ten muž toto si dovolil pred očami Izraelcov a pred očami Mojžiša a pred očami celého zboru priviesť pohanku Midianku k svojim bratom, zatiaľ čo tí verní plakali pri vchode, tak Pinchas, syn Eleazara, syn kňaza Árona, odišiel zo zboru, vzal si kopiu do ruky, vošiel za izraelským mužom do stanu a cez brucho ich prebodol oboch, izraelského muža i jeho ženu. Tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Tu nejde o to prepichnutie človeka. Tu ide o to jednoznačné odmietnutie modlárstva, modloslužobníctva, smilstva, kalicha diablovho, kalicha démonov, kalicha sveta. O to jednoznačné odsúdenie hriechu tu ide. No a Žalm 130. nás varuje alebo volá cez takúto skúšku takto. Keď túto nepravosť vy budete vidieť doma, akú videl Pinchas, keď sa v našich domoch bude diať, či v malom alebo vo veľkom meradle, také smilnenie, modloslužobníctvo, rituály, aké videl ten Pinchas, tak musíme tú neprávosť odhaliť, najprv vyzvať k pokániu každého, kto žije v našej blízkosti. A keď by nechcel činiť pokánie, ten, kto s nami žije, alebo do okruhu nášho príbuzenstva, kto patrí, tak je jediná možnosť. Táto neprávosť nemôže byť pánom odpustená bez pokánia a bez toho odvrátenia sa od kalicha sveta a od kalicha démonov. Ale my nemáme na tom zostať teraz, aby sme niekoho strašili, ako si niekto myslí, že pán nechce niekomu odpustiť a keď sa niekto neodvráti od kalicha sveta, tak pán je taký tvrdý, že neodpustí. Teraz to inde trošku musíme postaviť ten základ. Otázka nie tak znie. To pán je taký, že neodpustí, že nie je plný lásky, keď ja neodstúpim od kalicha sveta. To nie, že pán je taký, ale pán Ježiš a jeho meno je sveté, tak nemáme súdiť Boha, ale máme začať hovoriť s bázňou a v chvení o svetosti. Nie v akcente a s akcentom, to pán je taký, že neodpustí, keď neodstúpiš od kalicha sveta, ale máme začať zvestovať s radosťou a v bázni toto. Pán je svätý. Buďte teda svätí, lebo on je svätý. Pán Ježiš priniesol vo svojom mene pre teba milosť, odpustenie hriechov, teda pri svojom stole. Pri jeho stole to nájdeš. Ale keď vzdoruješ pánovi a nechceš si k jeho stolu jednoznačne už sadnúť a budeš sa znova vracať ku kalichu démonov, k stolu sveta, tak potom to odpustenie nenastane preto, a teraz počúvajte, prečo? Lebo človek, ktorý si presadá alebo prechádza stále od stola pánovho k stolu démonov, sa nebojí Boha. Tu je napísané v Žalme 130. U teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Iné preklady, aby ťa mali v úcte. Kto prežije v pravde odpustenie, ten vie aj, čo je to zahynutie. Ten, kto prežil hriech, ako tu môj brat, raz to si stále pripomínam, povedal, celý som nečistý, v nečistom ruchu a trasiem sa. Trasiem sa a nemám nádeje ľudskej. Až keď sa môj zrak obratí k pánovi, tak zistujem, že v ňom je odpustenie, hoci ja som celý v nevere a celý v nečistote. O, pane, u teba je odpustenie, hoci som taký nečistý, povedal raz môj brat. Hoci som úplne zlyhal, hoci som mal a mám množstvo neprávosti a celý som v tom takom čudnom pokrytí, v omámení, ale zároveň prebudzaný a sa trasiem teraz. Kto sa bojí Boha, kto sa trasie pred Božím slovom, kto je v chvení, ten vie, čo je to hriech a ten chce byť z hriechu vyslobodený. Ale kto zotrváva v nevere a v povere, ostáva v omámení a nebojí sa Boha. Preto povery potrebuje. Že bojí sa diabla, bojí sa viac démonov, bojí sa viac všelijakých nečistôt a myslí si, že tie rituálne vzorce ho zachránia. Teda Žalm 130. na záver. Keď ty si zistil, ja keď som zistil, že v našom dome, v našom zbore sú také neprávosti, že niekto prechádza stále od stola pánovho k stolu démonov, tak od nového roku pán hovorí, že už nebude dovolené nikomu v tom zbore prechádzať od stola pánovho späť k stolu démonov a od stola démonov bez pravého pokánia v chvení a v bázni k stolu pánovmu. Aj teraz bolo pokánie v chvení a v bázni. Bolo na niekoľko hodinu niekoho, na niekoľko dní. Bol pán milosrdný. To je slovo dôležité, lebo som ho minule podčiarkol. Milosrdný ešte pred milosťou stále. Ja vidím, že ste v hriechoch. Znova som voči vám milosrdný, ako Samaritan voči tomu zbitému. Ale keď vám dám už milosť, a tu už bola daná milosť teraz, koncom roka každému. Vy už ste prežili milosrdenstvo, že ste boli vytrhnutí veľakrát zo smrti, z jamy hrobovej. Tak teraz neočakávajte, keď milosť zneužijete, znova milosrdenstvo. Lebo kto začne milosť, ktorú prežil, zneužívať a vracať sa k stolom sveta a ku kalichu sveta, ten zatiaľ, a ja to v tomto zbore mám na záver zvestovať, zatiaľ, ja mám len jedinú možnosť, ktorú mi pán prikázal, nebude pripustený k večeri pánovej tu od nového roku. Keď niekto bude prechádzať znova a my to budeme vidieť zjavne k stolu sveta, kde bude pestovať podľa živlov sveta sú aj nejaké iné náboženstva. A to sú skutky tela, smilstvo, opilstvo, obžerstvo a tak ďalej. Vy viete, ktoré sú skutky tela. Keď to bude robiť vedome, lebo keď sa poklzne, hneď činí pokáňa a sa trasie pred nami, nie pred nami ako ľuďmi, ale pred tvárou pánovou a nami ako služobníkmi pánovými, tak je to iné. Ale keď sa niekto v omamení bude obhajovať, že ja som vo svete predsa normálny človek, tak žijem ako ostatní a čo so mnou chceš, veď chodím na obrady, tak práve, že už tu, v tomto zbore, to nebude možné. Tu večera pánova má byť taká, akú si ju pán želá. Takže záver je tento, aby som to zakončil, čo povedal Simeon. Pán Ježiš je aj na pád, pre mnohých aj na povstanie. Pán Ježiš je pre niektorých aj kameňom a bude kameňom úrazu. Keď nevídeš z tých svojich poriadkov, tej svetosti, ktorá je vonkajšia k pánu Ježišovi, keď budeš počúvať satana, že pána Ježiša nechaj tak a zostan si vo svojom obradníctve, tak je tu varovanie, budeš v nevere, aj keď budeš sa zúčastňovať na obradoch. Ale budeš aj v modloslužobníctve, lebo budeš v poverách. Ani nevieš, aké sú prefíkané rituály dnes, v ktorých sa ľudia pohybujú. A keď budeš v rituáloch, budeš v takej nevere a povere, ktorú nemôžno roztrhnúť. Neveru a poveru modloslužobníctvo nemožno roztrhnúť. Len neveru možno zlikvidovať volaním k pánu Ježišovi. Teda záver je ten. Žalm 130, verš 5. Hospodina očakávam teraz. Na jeho slovo čakáva moja duša. Keď toto sa stane pre tento zbor úplne zvrchovaným slovom, že len na slovo pánovo budem čakať a zvestovať slovo pánovo tam, kde budem chodiť a nie hovoriť, zúčastňuješ sa obradov pravidelne, tak potom dostaneš možnosť byť z nevery. Ešte raz, keď budeš len na Hospodina očakávať a na jeho slovo, teda keď nebudeš počúvať satana, že pána Ježiša nechaj tak a buď len v obradníctve, tak keď budeš na slovo pána Ježiša očakávať, vyjdeš z nevery a zlomí sa modloslužobníctvo a nebudeš otrokom kalicha sveta. Takže máme tento záver a odpustenie znova platí pre nás, keď sa bojíme slova Božieho. Kto sa však nebojí Boha už, kto sa nebojí varovania, ktoré hovoria prorockí služobníci zo slova Božieho, tak ten sa nielenže Boha nebojí, ale ten sa bojí satana. A bať sa satana znamená už úplne sa pohybovať na pôde prekliatia. To znamená, pre nás je to len varovanie zatiaľ, aby sme tam nesklzli, lebo keď sme také zvyky niekedy mali, tak teraz už nech nie sú. Akú úlohu má dva verše? Otec, matka pri svojich deťoch. Ja, moja manželka pri mojich, hoci dospelých, ty, otec, matka pri maličkých deťoch, hovorím ako príklady, či sú to maličké deti, či dospelé. Ako náhle zazrieme neporiadok doma, ktorý sa navonok tvári ako niečo, čo je milé, príjemné, čo dodáva deťom akoby náladu, čo ich hru podporuje, ako náhle zbadáme neporiadok, a tým nemyslím neporiadok, že sú farbičky niekde rozsypané. Ale keď povie otec, kňaz rodiny, podľa poriadku spásy slovo pána Ježiša ako autoritu, autoritatívne, a keď nepočúvne dieťa 8-ročné, 5-ročné, z úst otca to slovo, ktoré vyriekne v mene pána Ježiša, tak je tu práve tá diagnóza, že je tu už nevera. Pozor, aby to neprešlo do modloslužobníctva, tak riešenie nad takými deťmi, nad takou rodinou je veľmi jasné. Teraz ho krátko poviem, a to je z toho textu zo 4. knihy Mojžišovej, z 25. kapitoly. Takže my máme vždy povedané riešenie jasne. Riešením je pán Ježiš, aby sme vedeli korunu riešenia. Riešením je jeho živé slovo, slovo zasľúbenia. A kto ho nepočúva, to slovo ako autoritu, tak počúvajte, čo má urobiť každý, kto je kňazom rodiny, alebo kde je matka tou autoritou, alebo žena. Má urobiť to, čo prečítam z 4. knihy Mojžišovej z 25. kapitoly a čo je uvedené aj v blahoslavenstvách. Tak je tu uvedené, že keď videli v Izraeli Mojžiš a celý zbor, to modloslužobníctvo, to smilstvo, tak tu sa píše o plači. Tu sa píše o plači. Hľadám to, ten verš práve. V blahoslavenstvách je uvedené blahoslavený, kto plače s plačúcimi. To je verš 6. Čiže keď pred očami sa udeje kňaza rodiny, pred očami matky veriacej, to, čo sa volá neposlušnosť detí voči slovu Božiemu, tak máme začať plakať. Čiže pred očami Mojžiša i pred očami celého zboru, keď priviedol ten muž smilný pohanku, tak oni plakali pri vchode do svetostánku. Keď bude vidieť teraz pán Ježiš, keď je v niektorej našej rodine a v príbuzenstve modloslužobníctvo, náš plač, keď bude počuť naše modlitby pokáňa, o Pane, zľutuj sa nad našimi rodičmi, deťmi, súrodencami, nad našim príbuzenstvom, ktoré ešte sedáva pri stole sveta, keď budeme sa modliť, zľutuj sa a plakať, tak Pán Ježiš hovorí, že on zasiahne cez niektorého svojho služobníka do tej rodiny tak, nejako je v starej zmluve tu napísané, ale cez to slovo, ako ostrý dvojsečný meč, že bude privedená opäť do poriadku tá rodina. Ale musí vojsť do tej rodiny taký služobník, ktorý bude najprv, predtým, než vojde, plakať. Plakať nad tou neverou a plakať nad tým, že časť našej rodiny sedáva pri stole sveta. No a to je najmä pre tú budúcu generáciu zdôrazňované, lebo pred príchodom Pána Ježiša je uvedené, že musia sa otcovia vracať k synom, synovia k otcom, rodiny sa musia opäť spájať, priehradné múry majú padať a jedine vtedy otcovia a synovia sa k sebe vrátia, keď plač spoločný bude v tej rodine. Plač nad hriechom. Takže máme od Pána Ježiša podarované riešenie, 4 verše, ktoré povedal Simeon, prečítam teraz na záver. A buďme odteraz bdeli a aj my tie verše, tie slova Simeona teraz počúvajme tak, ako ich niekedy počúval ten ľud zhromaždený v chráme, kde bolo dieťa Ježiš prinesené rodičmi do svetla ako práve svetlo. Čiže pred Božou tvárou sa rozožalo svetlo, to svetlo bolo Ježiš a Simeon ukázal na to svetlo a vedený duchom, keď to priniesli dieťatko Ježiša rodičia do chrámu, tak povedal takéto slova. Moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslaví tvoj ľud izraelský. Ale je tu uvedené aj to, tento Ježiš je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Tak teraz buďme v tomto smere verní, neodporujme znameniam, ktoré nám dáva živý Boh z neba. V prvom rade vidíme pred sebou opäť tvár Pána Ježiša Krista, prijímajme ho aj jeho slovo, sadnime si už dnes k stolu doma ako k stolu Pánovmu, nechajme sa tam zjednotiť a keď sme boli v niečom neverní, tak plačme dnes ešte pri tom domácom rodinnom Pánovom stole nad svojimi hriechmi a Pán sa nad nami zľutuje a dá nám veľké požehnanie. A tak my poustaneme po takom pokáni, lebo on, Pána Ježiša, dal ako svetlo ten náš nebeský Otec pre nás preto, aby sme v prvom rade poustali. Takže teraz je pred nami veľká budúcnosť. Môžeme poustať, buďme len verní slovu Pána Ježiša Krista a majme ho v úcte. Amen. Pane Ježišu, veľa neverí, veľa povier, veľa modloslužobníctva, veľa rituálov je rozsypaných vo svete. Každá rodina je tým nejako zasiahnutá. Množstvo rodín otvára svoje dvere, svoje okna, aj cez internet, stolu pohanov, tomu, čo je nečisté. Mnoho rodín je znečistených dnes. A keď prichádza posol Boží do tých rodín a varuje ten ľud, ktorý je na jednej strane, alebo má byť ľudom Božím, a keď ho varuje, aby sa nezahrával so svetosťou Božou, tak sa neraz dočka takej odpovede, nám stačí obrad, my sme vychovaní v obradníctve, nám stačí to, čo sa volá poriadok vonkajší tej svetosti. A Pána Ježiša nemusíme brať do úvahy absolútne. Lebo kto môže byť svätý? Pane, nedovoľ, aby sme ustali v tejto službe. Nedovoľ, aby sme sa nechali odradiť tými, ktorí nás chcú buď zosmiešniť, ako neraz tých poslov pravých od teba, Pane, poslaných zosmiešňovali. Nedovoľ, aby sme ustali, aby sme sa pri tom zosmiešňovaní stali malomyselnými, ale aby sme v tichosti a v pokore, ale v jednoznačnosti naďalej zvestovali teba, Pane Ježišu, ktorý si spasiteľom našich životov, aby sme zvestovali tvoje slovo ako pravdu a aby sme trvali na tom, že posvätení môžeme byť len v pravde. a nie cez vonkajšie obrady. Preto aj vo veľkňazskej tvojej modlitbe, Pane, zaznelo: posväť ich, Otče, v pravde, tvoje slovo je pravda. Tak sme počas celého roka boli posvedcovaní, pripravovaní prijať posvetené plášte, a tak sme teraz na záver pochopili, že posvetení môžeme byť iba skrze tvoje slovo. Pane, ty si povedal aj teraz na záver roka: moje slovo je pravda. Dajte sa posvetiť v pravde a buďte môjmu slovu poslušní. Pomôž, aby sme takto, Pane, činili v chvení a v bázni. Lebo iba toto sa volá konanie spasenia. Amen.